Радіо Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Що з гривнею Азаров запевняє, що не треба панікувати?
Твердо хочу заявити, тим, хто діє за принципом «чим гірше, тим краще». Дестабілізувати ситуацію ми нікому не дозволимо.
Скільки операцій мусить здійснити команда американських лікарів, щоб повернути обгорілого українського хлопчика до нормального життя? Ексклюзивне інтерв'ю з американським хірургом.
Weight of this child is equal to one year of age toddler. He will have multiple surgical procedures.
Лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у передачі. Перед мікрофоном Людмила Ванник, а з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Асоціації книговидавців України Олександр Афонін заявляє, що цього року кількість виданих найменувань українською мовою книжок значно зменшилася.
Кількість назв зменшилась в середньому десь на 15% порівняно з 2011 роком. На тиражі виходять ті ж самі, але основною причиною цього є не зростання так званої загальнодоступної книги, тобто книги, яка йде на ринок, а за рахунок збільшення фінансування видання підручників для загальноосвітньої школи, для шкільних бібліотек, так звана шкільна бібліотека, твори класиків.
Заявив Олександр Афонін, Радіо Свобода. У Донецьку з об'єднаної опозиції «Батьківщина» виключили 5 осіб, які пішли на вибори як самовисуванці, проігнорувавши рішення партії про участь у парламентських виборах тільки за єдиним списком кандидатів у мажоритарних виборчих округах, повідомили в партійній організації в області. Державне товариство «Чорноморнафтогаз» запустило в промислову експлуатацію Одеське родовище природного газу на шельфі Чорного моря. Команду на запуск дав сьогодні з головної диспетчерської «Укртрансгазу» в Києві президент Віктор Янукович. Україна посіла 73 місце в підсумковому рейтингу конкурентоспроможності країн, що його оприлюднив сьогодні Всесвітній економічний форум. Таким чином Україна за рік піднялася на 9 позицій і на післярадянському просторі, який раніше відстає від Казахстану та Росії. Відключення телеканалу TVI в кабельній мережі, що працює під маркою «Тріолан», відбулося з технічних причин, заявив президент «Тріолану» Роман Сальников. За його словами, 20 липня цього року телеканал фізично відключили інженери, які працювали на станції їхньої компанії, але були сторонніми людьми. За його словами, відбулося втручання в мережу чужих технічно грамотних людей, які змогли підкупити співробітників «Тріолану» і ввійти в його мережу. До подій у світі. Президент Єгипту Мохаммед Мурсі заявив сьогодні, що для Сирії настав час змін, і режим президента Башара аль-Асада мусить відійти від влади, виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Ліги арабських держав у Каїрі. Він наголосив, що сирійський президент має засвоїти науку недавнього минулого і не гаяти часу і піти відставку, доки ще не пізно. За словами президента Єгипту, сирійський народ уже зробив свій вибір. Він також закликав учасників зустрічі піти на рішучі кроки, щоб зупинити кровопролиття в Сирії. Це, за його словами, є відповідальністю арабських країн. Сьогодні ж прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що владний режим Сирії перетворив свою країну на терористичну державу. А державний секретар США Гіларі Клінтон, яка перебуває з візитом у Китаї, заявила, що розчарована позицією Китаю та Росії в сирійському питанні. Як вона наголосила під час візиту до Пекіна, ці країни мали б долучитися до тих країн ООН, які підтримують запровадження санкцій проти режиму сирійського президента Башара аль-Асада.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую, Сергію.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Прем'єр-міністр Микола Азаров запевняє, що соціально-економічна ситуація в Україні залишається стабільною. В Нацбанку вчорашнє падіння курсу гривні пояснюють її надлишком на міжбанківському ринку. Сьогодні міжбанківські торги закінчилися незначним здешевленням долара. Між тим, голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко каже, що курс гривні до останнього часу штучно стримували. Він не виключає, що після парламентських виборів гривня може знецінитися на 30%. Подробиці Дмитро Шурхало.
Ситуація в країні залишатиметься стабільною, запевняє прем'єр-міністр Микола Азаров.
Цьогорічна осінь це ще й період політичних змагань. Дестабілізувати ситуацію ми нікому не дозволимо. В економічному соціальному плані нинішня осінь буде нічим не гірше попередньої осені. Ніяких підстав для апокаліптичних залякувань громадян немає.
У Нацбанку пояснюють коливання курсу ситуативним надлишком гривні на міжбанківському ринку і в разі потреби обіцяють вжити регулятивних заходів. Сьогодні долар коштує понад 8 гривень 20 копійок, причому деякі банки запровадили обмеження на продаж валюти. Тим часом на міжбанківському ринку торги завершилися здешевленням долара, а офіційний курс Нацбанку взагалі залишається незмінним. Голова групи радників Нацбанку Валерій Литвицький в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» зазначив, що незначні коливання курсу можливі, але це не означає відмови від політики стабільного курсу. Натомість голова Асоціації українських банків Олександр Суганяко вважає, що падіння гривні лише починається.
Можна очікувати 30% девальвації, але коли це відбудеться і чи буде це 30, чи може буде більше, це буде залежати і від внутрішніх чинників, і від зовнішніх те саме.
Відтак долар може коштувати близько 10,5 гривень. На думку Олександра Суганяка, причиною зниження курсу гривні останнім часом може бути те, що в Україну стало надходити менше іноземної валюти, або якщо вона надходить, то її власники не хочуть продавати, очікуючи девальвації. Колишній виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський вважає, що Нацбанкові варто девальвувати гривню вже.
Це буде залежати від Нацбанку. Якщо він зараз буде продовжувати політику впертого тримання курсу, то далі можуть бути зовсім непрогнозовані, непередбачувані стрибки курсу і обвали його на кшталт 8-го року, коли він майже на 60% впав. Я думаю, що якщо курс до кінця цього року доведуть до рівня 8,5, але спокійно без цих стрибків, то це буде більш-менш адекватна ситуація.
За півроку Нацбанк витратив на підтримку курсу гривні 1,3 мільярда доларів зі своїх валютних запасів. Експерти неодноразово застерігали, що тривале стримування курсу може призвести до обвального падіння і радили здійснювати поступову девальвацію національної валюти. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи ви довіряєте гривні? І ось що почули у відповідь.
Поки гривні куди дінеться, це наша валюта, це наші гроші, мусимо вірити.
На 50%. Краще б у нас ходила інша валюта. Бо гривна це так, вона вже на 20 копійок подешевшала відносно долара за один день. Завдяки другій особі в Європі, яким став пан Арбузов, голова Нацбанку України. З нього банкір, як з дечого пуля.
Моя думка однозначна. Треба євро вводити і все. Приєднувати до Євросоюзу України.
Гривня має піднятися.
Якщо вибрати регіони, гривня паде по-любому.
Довіряю 100%.
Ні, не довіряю їй. Я вже нашому господарству не довіряю. Тому і гривні не довіряю. Кому може довіряти?
Не зовсім, якщо курс піднявся.
Нацбанк ставить, щоб люди не панікували, скажімо так.
Ми не довіряємо жодній валюті, просто їх не існує. Гроші – це міф. Ми не віримо в них.
Поки є можливість витрачати.
Не накопичувати, це точно.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Світова преса обговорює ініціативу Європейського Союзу провести антимонопольну перевірку російського «Газпрому». Окремий репортаж на тему «Газпрому» ви почуєте у вечірньому випуску «Свободи сьогодні». Оглядачі ж вважають, що це рішення може загострити відносини Європи з Росією. А в Росії звертають увагу на автомобільний конфлікт з Україною, перший відтоді, як Росія вступила до Світової організації торгівлі. І сторінки видань гортала Мар'яна Драч.
Європейська комісія стурбована тим, що «Газпром» може зловживати своєю панівною позицією на ринку і таким чином завищувати ціни споживачам. Британська газета Financial Times наголошує, що розслідування може закінчитися для «Газпрому» великими штрафами або вимогою переглянути політику у Євросоюзі. Розслідування стосується 8 країн, які раніше були під крилом Радянського Союзу, а тепер є частиною Євросоюзу – Болгарії, Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі, Естонії. Латвії та Литви. Посилаючись на свої джерела, Financial Times пише, що маленька Литва, яка повністю залежна від поставок російського газу, активно наполягала на тому, щоб офіційний Брюссель почав діяти. Європейський Союз почав перейматися діями «Газпрому», особливо після того, як Росія перекрила газовий вентиль Україні та іншим державам Східної Європи у 2006 і 2009 роках. Про це пише газета Wall Street Journal у своєму європейському виданні. На думку автора статті, антимонопольна перевірка може загострити відносини ЄС з Росією, яка раніше вже звинувачувала Європу у спробах витіснити її з європейського енергетичного ринку. «Газпром» міг протидіяти диверсифікації енергопостачання, наполягаючи на тому, щоб споживачі використовували його інфраструктуру. Американський журнал Forbes наголошує, що російський «Газпром» є однією з найменш прозорих міжнародних компаній у світі. Такого висновку дійшла неурядова організація Transparency International, коли оцінювала, як бізнесмени звітують перед громадськістю, чи платять податки, і як намагаються попередити корупцію. Американські спостерігачі наголошують, що в Брюсселі взялися перевіряти дії «Газпрому» як пріоритетну справу. Тим часом англомовна газета Moscow Times, яка виходить у Росії, розповідає про українсько-російський торговельний конфлікт. Український уряд попередив, що запровадить утилізаційний збір на російську автомобільну продукцію, як відповідь на те, що такий збір оголосила Росія. Російська ініціатива завдасть шкоди українським виробникам, які продають до Росії 40% своїх автомобілів, автобусів та вантажівок. Але якщо Київ виконає свою обіцянку, то це також буде боляче і для Росії, адже Україна є головним ринком для російської автомобільної продукції і закордонних компаній, які там збирають свої машини, пише Moscow Times. Минулого року Росія експортувала в Україну таких автомобілів, як «Лада», «Кія», «Хюндай», «Рено» і «Фольксваген» на майже півмільярда доларів. З оглядом преси була Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
У Сполучених Штатах у Бостонській дитячій лікарні Шрайнерів лежить Ігор Лакатош, український хлопчик, який став жертвою пожежі у Львові. Вік його невідомий, припускають, що йому 8 чи 9 років. Третина шкіри хлопчика спалена. Мати-алкоголічка кинула сина на призволяще. Доля Ігоря сколихнула американців. Від лікарів, які нині виконують численні хірургічні операції, до телеглядачів та інтернет- і газетних читачів. Його привезли до Америки з України, де він роками лежав у сиротинці без елементарної допомоги і освіти. Один з лікарів Ігоря, доктор Геннадій Фузайлов, дав інтерв'ю нашому кореспондентові. Юрій Долерайн запитав, скільки операцій мусить здійснити команда американських лікарів, аби повернути дитину до нормального життя, якщо взагалі це можливе.
Визначення нормального життя вельми відносне. Він не отримував медичної опіки в Україні впродовж усього свого життя. Ця дитина важить як малюк, вона жахливо недогодована. Такий стан негативно впливає на процес загоювання ран. Хлопчик потребує величезної кількості хірургічних операцій, вельми тривалого періоду реабілітації, процесу терапевтичного лікування, потребує освіти. Таким чином, йдеться не лише про реконструкцію тіла, а й про низку процедур за допомогою фахівців різного профілю.
Подробиці цього інтерв'ю і подробиці долі хлопчика дізнаєтеся у нашій вечірній передачі «У свободі сьогодні». Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Закликаю журналістів додержуватися принципів політичної заангажованості.
Давайте так, без агітації.
Це не агітація, це правда життя.
Ну, треба, щоб народ піднявся і сказав, що це потрібно.
Свобода сьогодні.
Тож, виходить, Обама не образився.
Його так і запитали, чи він не образився, і відповідь Обами. Коли ти президент або балотуєшся на президента, то якщо тебе легко образити, тоді тобі треба обирати іншу професію.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Отже, ми з вами підводимо перші підсумки дня. Ви слухайте «Свободу сьогодні» в інтернеті. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. У Сполучених Штатах Мішель Обама піднімає рейтинг свого чоловіка.
I love my husband even more than I did 4 years ago. Even more than I did 23 years ago when we first met.
Справа засновника Вікілікс. Відомі митці вступилися за журналіста. А скільки ж Джуліан Асанж зможе ще просидіти в посольстві Еквадору?
Крістін Асанж, мати, їздила в Еквадор і особисто дякувала президентові Рафаелю Кореа.
Про це і більше далі у нашій передачі після оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
В американському місті Шарлот, що у Північній Кароліні, розпочав роботу з'їзд Демократичної партії Сполучених Штатів. У вівторок понад 6 тисяч делегатів зібрались у місцевому палаці спорту, щоб оголосити чинного президента Бараку Обаму своїм кандидатом на вибори в листопаді. З'їзд – це нагода для партії донести свою позицію до багатомільйонної аудиторії і, можливо, схилити на свій бік виборців, які ще не зробили свій вибір. І, здається, перша леді країни Мішель Обама таки розчулила чимало американців під час своєї промови. Як ми чули з анонсу, вона навіть більше зараз любить свого чоловіка, ніж 20 років тому, коли вони зустрілися. Зараз нами на прямому зв'язку з міста Шарлот, що у Північній Кароліні, колега з Української служби Голосу Америки Зорислав Баюк. Зориславе, чим особливим запам'ятався перший день з'їзду американських демократів?
У перший день з'їзду десятки виступаючих говорили про досягнення адміністрації Обами, але головною промовою був безумовно виступ першої леді країни Мішель Обами. Вдягнута у стильну рожеву сукню, виблискуючи чарівною посмішкою, Мішель розповіла американцям, як колись нинішній президент приїжджав на побачення у прожевілій машині, носив черевики на піврозміру менше, радів знайденому на смітнику журнальному столику. Мішель представила чоловіка як людину, що не боїться брати відповідальності та не відвертається від вирішення важливих для американців проблем, незважаючи на політичні суперечки. Промова Мішель розчулила чимало присутніх. Телекамери час від часу вихоплювали жінок з залу, які витирали сльози на очах. Схоже, що першій леді вдалося виконати поставлене перед нею завдання – змалювати повсякденного Обаму, який залишається своїм, незважаючи на його статус. Загалом в залі відчувається ейфорія, притаманна таким заходам. Демократи заведені і налаштовані на перемогу свого кандидата.
Це був кореспондент Української служби Голосу Америки Зорислав Байдюк. Більше читайте на нашому сайті. А зараз ми у Росії, де комісія Державної Думи в середу спробувала розглянути справу Геннадія Гудкова, якого підозрюють у підприємництві, яке несумісне зі статусом депутата. Однак позбавити мандата депутата від Справедливої Росії, відомого своєю участю в акціях опозиції, не вдалося. За підсумками засідання призначили перевірку. А за справу за цією резонансною стежить московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
56-річний колишній агент КДБ, полковник Федеральної служби безпеки у запасі Геннадій Гудков сьогодні є активним учасником російського опозиційного руху. Офіційною підставою для позбавлення його депутатських повноважень став запит слідчого комітету Росії, який заявляє про підтвердження даних про незаконну участь Гудкова у підприємницькій діяльності в Росії і за кордоном. Це з'ясувалося під час перевірки заяви громадянина Болгарії Івайло Зартова. Російська генпрокуратура попросила достроково позбавити Геннадія Гудкова депутатських повноважень. При цьому на Гудкова не завели кримінальної справи. Поки немає остаточних висновків і в Державній Думі, пояснює голова комісії з перевірки достовірності відомості про доходи депутатів Володимир Васильєв.
Слідчим комітетом зафіксовані определенні нарушення нашим колегою Геннадієм Владимировичем.
Слідчим комітетом зафіксовані певні порушення нашим колегою Геннадієм Володимировичем Мировичем Гудковим закону про статус депутата. Зокрема, там є матеріали минулого скликання, є матеріали, які свідчать про дії, які виходять за рамки депутатських повноважень вже в цьому скликанні. Ми вирішили провести перевірку.
Ми прийняли рішення по проведенні перевірки.
За версією слідчого комітету, Гудкова треба притягнути до відповідальності за те, що паралельно з законотворчою діяльністю він брав участь в управлінні приватним охоронним підприємством «Пантан». Втім, прихильники Гудкова знайшли серед депутатів «Єдиної Росії» понад 20 законотворців, які так само, як і Гудков, мають бізнес-інтереси. Один з членів Думської комісії депутат від КПРФ Володимир Позняков вважає, що це помста Гудкову за його опозиційну діяльність.
Конечно, Звичайно, ми проти виборчої перевірки тих людей.
Звичайно, ми проти вибіркової перевірки тих чи інших депутатів, тому що за деклараціями, які ми маємо, ясно, що багато депутатів є членами різних комерційних організацій, мають акції, а перевірка сьогодні проходить тільки стосовно однієї людини. Ставлення до Гудкова особливе, як до опозиціонера.
Особа, як опозиціонеру.
Опальний депутат сам запропонував членам комісії призначити перевірку. В інтерв'ю Радіо Свобода Геннадій Гудков висловив сподівання, що через 5 днів, коли підсумки перевірки будуть оголошені і комісія ухвалить рішення, громадський інтерес до цієї справи не зменшиться.
Це говорить про те, що внутрі самої влади є різні.
Це говорить про те, що всередині самої влади є різні точки зору, і вони між собою ведуть досить серйозну боротьбу. Може бути, я занадто великий оптиміст, і може бути, це такий єзуїтський підхід, коли давайте не сьогодні, коли величезний інтерес ЗМІ, коли величезний інтерес громадськості, громадян Росії, давайте перенесемо на 10 вересня.
Граждан Росії, давайте перенесемо на 10.
Це був репортаж із Москви Олени Матусової. А у справі засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа кілька відомих постатей американського Голлівуду, зокрема актор Кен Лоуч та режисер Майкл Мур, запропонували британському суду свої гарантії оплати застави, умови якої пан Ассандж порушив, сховавшись у посольстві Еквадору в Лондоні. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що суд розгляне цю пропозицію через кілька тижнів. А тим часом гадають, скільки сам Джуліан Ассанж зможе ще просидіти у посольстві.
Коли Еквадор погодився надати Джуліану Ассанжу статус політичного біженця, це викликало схвалення його прихильників і близьких людей. Крістін Ассанж, мати найвідомішого зараз борця за свободу інформації у світі, їздила в Еквадор і особисто дякувала президентові Рафаелю Кореа. У цьому та багатьох інших інтерв'ю вона розповідала про те, як приємно вона була вражена підтримкою в Еквадорі. Але ця маленька латиноамериканська країна опинилася у дипломатичному протистоянні. Насправді, усім сторонам треба знайти вихід зі становища. Еквадор вчергове закликав до переговорів з урядом у Лондоні. Тим часом сам утікач Джуліан Ассанж в інтерв'ю у стінах посольства для еквадорського телебачення так прогнозував подальший розвиток подій.
My guess is that the situation will resolve.
Я припускаю, що вихід з ситуації буде знайдений через дипломатію, а також буде пов'язаний з непередбачуваними можливими подіями у світі. Наприклад, війна з Іраном чи американські вибори, або Швеція може закрити справу, що я вважаю найбільш реальним. Може відбутися внутрішнє розслідування того, що сталося там. Я би сказав, що це може статися упродовж 6-12 місяців. Прогнозує Джуліан Ассанж, з одного боку визнаючи, що сам він майже не може впливати на свою долю, але з іншого пов'язує свою справу з глобальними процесами, ймовірними катаклізмами. Наразі точно відомо одне. Британська поліція зобов'язана заарештувати Ассанжа за першої ж нагоди, якщо він вийде за межі будівлі посольства, яка користується дипломатичною недоторканністю. Раніше були припущення, що Лондон може призупинити дипломатичний статус посольства, щоб заарештувати втікача, але наразі схоже, що жодна зі сторін не зацікавлена в ескалації протистояння. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
В Україні можуть дозволити відстріл безпритульних тварин. Верховна Рада розглянула в першому читанні закон, який змінює систему дозволів на полювання. На тлі вибіркового правосуддя та корупції деякі коментатори вважають, що легалізація вбивства безпритульних тварин – це кричуще порушення Європейської конвенції про захист домашніх тварин. Більше подробиць на цю тему у нашій вечірній передачі «Європа на зв'язку», а зараз репортаж Богдани Костюк.
Як стверджує президент Міжнародного товариства захисту тварин СОС, журналіст Тамара Тарнавська, новий закон, який ініціював уряд Миколи Азарова, дозволяє перетворити Україну на суцільні мисливські угіддя для багатих і впливових.
Українська влада в таємниці від громадськості намагається зробити безпрецедентно цинічний крок – узаконити полювання на собак-котів для розваги. Це вже все відбувалося, зараз воно буде узаконене.
Каже Тарнавська. Закон зі складною назвою «Про реформування та удосконалення дозвільної системи у сфері охорони навколишнього середовища, раціонального і невиснажливого використання природних ресурсів та екологічної безпеки» дозволяє діагностичний відстріл та добування диких і бродячих тварин. Голова парламентського комітету з охорони довкілля Анатолій Семенога сподівається, що у законопроект буде внесено поправки, як це відбулося з ухваленим законом про захист тварин від жорстокого поводження.
Ми неодноразово зверталися до Міністерства екології з проханням розробити системний законопроект, того, щоб можна було це питання вирішити в нашій державі раз і назавжди. Таке розуміння, до речі, з боку міністерства є. Сьогодні міністерство працює над тим, щоб розробити саме такий законопроект, направити до Верховної Ради, щоб вирішувати всі ці питання і ті зауваження, які нам диктують і екологічно захисні організації, і в принципі цивілізований світ.
Обіцяє Семенога. Експерт Інституту сучасних проблем України Тетяна Метельова вважає, що закон розв'яже руки не лише мисливцям на безпритульних тварин.
Це ще один крок в бік перетворення суспільства на тоталітарне, де життя людини нічого не варте. Це легалізація вбивства як такого, вбивства як нормального явища, розв'язання якихось проблем. До цього часу, хоч би яка була нормативна база України, вбивство стояло осторонь.
Це був репортаж Богдани Костюк, більше у вечірній передачі «Європа на зв'язку». У ці хвилини зараз вирішується питання, який український фільм буде номінований на премію «Оскара». Українське кіно здатне бути конкурентно спроможним? Так переконували в ефірі «Радіо Свобода» сьогодні кінорежисер Михайло Іллєнко, автор одного з фільмів-конкурсантів, та письменник-сценарист Андрій Курков, член Оскарівського комітету. З митцями спілкував Олександр Лащенко.
Я зустрічався з продюсерами, тобто бачу, є енергія, є бажання, але є проблеми, як знайти гроші. Тобто мова давно йде про закон про меценатство, тобто щоб легше розставалися з грішми, скажімо так, чи олігархи там, чи якісь інвестиційні фонди, вони мають з цього щось теж мати, якісь пільги. Інша проблема, звичайно, якщо кіно буде робитися, будуть професіонали, які будуть в стані постійно творити якісний продукт. Якщо кіно робиться з перервами, то йде дискваліфікація від найнижчого рівня кіноробітників до найвищого. І в цьому сенсі, як завжди казав, що у Росії є кілька добрих фільмів щороку, тому що є 100 чи 200 поганих. Тобто у нас ми пробуємо завжди зробити тільки якісне кіно, не думаючи про те, що в принципі школа, погане кіно – це теж школа. Погане, я маю на увазі, яке не може претендувати, скажімо, на Оскар, але може йти в прокаті і купуватися телеканалами і таке інше. Тобто у нас нема масової продукції, і я не дуже вірю, що найближчим часом вона з'явиться. І у нас, хоча зараз трошки більше приділяється уваги молодим режисерам і студентам, але те, що якби їх треба реалізувати швидше і давати більше можливості знімати за мікробюджети якісь маленькі фільми, якісь стрічки, які там просто можна потім складати.
Картини Марини Гроди.
Так,
наприклад.
Це гарний приклад, так.
Михайло Герасимович, ви, як людина, яка, знову ж таки, кінематографі вже чимало років, ви бачите, що за вами йдуть молоді режисери, які можуть, так би мовити, перейняти естафети, знімати те саме якісне кіно, яке може претендувати на Оскар? Ви бачите таких молодих режисерів зараз в Україні?
Звичайно. По-перше, я просто викладаю в університеті в нашому, я бачу їх і на своєму курсі, і не на своєму. Таких студентів багато і випускників. Ну, можливо, мені так примарилося, хотілося б мені, щоб це було так, бо я багато разів переконувався, що така історія, як трапилася з фільмом «Той, хто пройшов крізь вогонь», вона, мені здається, підказала те, що я вже кричу в голос. Нам трошки треба, ну не трошки, нам дуже сильно треба подумати про зміну концепції, бо сльозогінне кіно замучило нашого глядача, він вже боїться просто. Є дуже хороші фільми, але ще один фільм про того, в кого нічого ще раз не вийшло, воно передозування, воно вже можливо, і так мені здається, я в цьому переконаний, прийшов час для шукати інших героїв.
Хто стане номінантом українського кіно на премію «Оскар», слухайте у передачі «В свободи сьогодні» о 21-й годині, а з вами підсумки підводила Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.